Hostem večerního radiožurnálu je dnes historička, překladatelka Hana Bortlová-Vondráková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste sebou přinesla knížku, která je vlastně úplně nová. Jmenuje se Halibarten po stopách dobrodruha. A je to korespondence slavného cestovatele, co to, že v češtině vychází teprve teď, vlastně víc než 70 let po jeho zřejmě smrti nebo zmizení záhadném.
No, to by byla otázka spíš na nakladatele, kteří vydávali Halibartnova díla v minulosti, proč se nerozhodli vydat jeho korespondenci dříve. Ale nabízí se jako jeden z důvodů to, že ta korespondence, která je primárně adresována rodičům a přátelům, obsahuje také poměrně banální témata každodennosti a neakcentuje tedy tolik ty dobrodružné prvky, kterými jsou tedy nabity ty Halibartnovy cestopisy, což byl žánr, který zejména vycházel v těch českých překladech, nebo pouze vlastně, kromě těch cestopisů Halibarton, až na nějaké malé výjimky vlastně nevytvořil jiné spisy. Takže byla by to otázka spíš do minulosti, ale myslím si, že tohle je možná jeden z důvodů.
Nemáte pocit, že už je to, když je to vlastně zakladatel toho žánru v Americe cestovatelského, nebo aspoň je za něj pokládán, že už je u nás možná maličko pozapomenutý? Čím to, že třeba, řekl bych někdy v 70. 80. letech, byl asi boom těch překladů?
Pozapomenutý trošku je. Je pravda, že je poměrně známý třeba v okolí, řekněme, nebo u lidí, vrstevníků třeba mých rodičů, řekněme 60. 70. Mladí lidé Halibartna příliš neznají. On skutečně vycházel masivně v těch 60., 70., 80. letech. Ten důvod, možná jeden z důvodů byl, že on psal poměrně apolitické ty cestopisy, takže jako americký spisovatel vlastně nebyl problém tady.
Nevadil tehdy v tom.
Nevadil, řeči. Ano. Ale je potřeba říct, že Halibarten vycházel už vlastně v době před druhou světovou válkou, takže ty překlady do češtiny byly, vycházely poměrně rychle. Já mám pocit, abych se musela tady podívat na tahák, ale první vlastně překlad český Halibartnova díla vyšel už v roce 1936. Potom 35 dokonce, 35 možná. Takže ta tradice tady už byla tedy předválečná a potom skutečně v období socialismu vycházel v obrovských 100-tisícových nákladech i v různých výborech. Takže tato generace, která četla a četla hodně v této době, tak Halibartna zná a bude znát. Možná i tak to jako břinkne o ucho starší posluchače a třeba po knížce zapátrají.
No a právě o té knížce Po stopách dobrodruha si dnes budeme povídat z hostem večerního radiožurnálu překladatelkou Hanou Bortlovou-Vondrákovou.
Večerní radiožurnál a Vladimír Gross.
Hostem večerního radiožurnálu je Hana Bortlová-Vondráková. Já jsem se představil jako překladatelku, ale vy jste historička profesí, čili vy pracujete na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. To znamená, že ty překlady knižní, to je spíš hobby, oddych, koníček?
Je to koníček, no ano. Zabývám se tím ve volném čase. Tohle to je moje třetí knížka vlastně. No a vlastně všechny tři jsem nějak tak napsala částečně na rodičovské, tak nevím, další děti už úplně neplánuju, tak nevím, jestli budu. Ráda bych překládání pokračovala.
Tak ono to vypadá tak idylicky, že na rodičovské je čas, ale ono to ve skutečnosti je možná opačně, že třeba až děti odrostou, tak bude víc času na ty překlady.
No ve skutečnosti na ty rodičovské je to mnohem horší.
Právě, no.
Takže to byla právě jako moje veliká iluze, když jsme tady s Honzou Martincem, což je teda nakladatel, chystali Halibartna, tak já jsem byla těsně před porodem svého druhého dítěte a myslela jsem si, tak porodím, miminko bude spinkat, já budu překládat v pohodičce, krásně to za půl roku budu mít hotový, no a samozřejmě ta realita byla úplně jiná a uplynuly skoro 4 roky a knížka teda vychází teprve teď.
A jak se ten text k vám vlastně dostal, ty překlady?
Myslíte, ta korespondence jako taková? No Honza Martinec mě oslovil, jestli si to pamatuju dobře. Původní vlastně nápad nakladatel byl takový, že by rád vydal některý Halibartův cestopis, který už vyšel, protože oni v podstatě všechny vyšly už v minulosti v češtině, vydat ho jako v novém překladu. Tak jsem se tak jako podívala, co, jak ty české překlady vypadaly z těch 70. 80. let. Mimochodem jsou to velmi zdařilé překlady Jiřího a Slávky Poberových. Jak už říkám, velmi zdařilé. Mně přišlo skoro zbytečné prostě to překládat znovu i z nějakého jakoby úcty k těm překladatelům. Tak jsem Honzovi říkala, mně se to úplně nezdá, že by tohle bylo potřeba. Pojď se podívat, jestli třeba neexistuje od Halibut na něco, co ještě u nás nevyšlo. Takže jsme zapátrali a objevila jsem tuhle tu korespondenci. A pak už nějak tak jsme se vlastně domluvili, že by byl poměrně dobrý nápad udělat výbor z té korespondence, takový nějaký vyvážený, aby tam byla zastoupena všechna ta jeho životní období. Ten originál anglický je poměrně tlustý, já nevím přesně, kolik má stránek, ale zahrnuje přes 1000 dopisů.
Jaké to bylo překládat tu korespondenci? Není to svým způsobem voyeurství trošku, že nahlížíte někam, kam možná ten autor nechtěl, abychom nahlíželi?
Trošku voyeurské to je. Já už jsem podobný problém cítila v minulosti, když jsem překládala korespondenci mexické fotografky Tiny Modoty. Jsem se cítila chvílemi tak jako nepatřičně. Na druhou stranu, to je právě na tomto přitažlivé. Jo. A to si myslím, že může být přitažlivé i pro ty čtenáře, že se dotknete trochu nějaké té, nebo dotknete se té osobnosti trochu intimněji. Na druhou stranu, v případě Halibarta je potřeba říct, že ta korespondence prošla určitou cenzurou. Tu korespondenci totiž vydali Halibartnovi rodiče, lépe řečeno Halibartův otec, rok po jeho smrti, nebo zmizení, tomu říkejme. A z důvodu, ke kterým se možná ještě dostaneme a které souvisí s Halibertnovým osobním a intimním životem, ten otec sáhl k řadě jaksi cenzurních zásahů. Takže ta kniha je trochu uhlazenější, než jsou patrně ty syrové původní dopisy. Já jsem při tom překládání pracovala ještě s některými biografiemi Halibertnovými. Jejichž autory jsou badatelé, kteří skutečně šli do těch archivů a hrabali se v těch kartonech a v těch původních dopisech Richarda Halibartna a některé ty momenty cenzurované v korespondenci uvádí na pravou míru. Takže trošku tam pracujeme s poznámkovým aparátem a některé ty dopisy vlastně já jakoby jsem docitovala v té původní verzi. Neměla jsem tedy možnost jet do Spojených států do těch archivů, kde je ta korespondence uložena, ale pracovala jsem aspoň teda s těmi biografiemi.
Ta kniha má podtitul Z dopisů rodičům a přátelům 1912 až 1939. Komu tedy zejména ty dopisy byly určeny? Otci?
V naprosté většině případů jsou dopisy určeny oběma rodičům. Výjimečně jsou určeny buď jenom otci, nebo jenom matce a většinou jde o nějaké konfliktní jako momenty v Halibertnově životě, kdy on třeba nechce, aby matka něco z toho dávala číst otci nebo naopak. To je skutečně jenom jakoby jednotky těch dopisů, jinak on oba dva rodiče zahrnoval jako ksi rovnoměrně v těch dopisech. A menší část dopisů je adresována přátelům, zejména tedy z univerzity. Halibert studoval na Princetonské univerzitě. A několik dopisů je také určeno takové jeho adoptivní babičce, kterou on nazývá a mother, což byla zkomolenina z chlapeckých let, kdy on ji oslovoval another mother, druhá máma, takže a mother. Takže některé ty dopisy jsou určeny této osobě civilním jménem paní Hutchisonová.
Vysvětluje Hana Bortlová-Vondráková z dnešního večerního radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Po stopách dobrodruha, to je korespondence slavného cestovatele Richarda Halibartna. Povídáme si o knize, která právě teď vychází v češtině s překladatelkou Hanou Bortlovou-Vondrákovou. Máte pocit, že vám to třeba o autorovi řeklo něco víc než ty předchozí romány, knížky nebo cestopisy?
Já bych se přiznala, tak úplně nepatřím k náruživým čtenářům Richarda Halibartna. To jméno jsem znala, nějak jsem s těmi cestopisy jeho byla obeznámená, ale nebyla jsem rozhodně znalkyní jako jo, jeho díla. Takže pro mě to bylo zajímavé tak jako tak. Ale tady vlastně bych se spíš vrátila k tomu, co ten žánr korespondence vám nabízí jako, nejenom jako překladateli, jako čtenáři, Určitě vám to tu osobnost tak jako zličtí a jestli projdete ve vztahu k ní, zejména jako překladatel, teda různými fázemi lásky, nenávisti a tak dále, protože někdy mě on neskutečně jako lezl na nervy už.
A čím třeba?
On musel mít poměrně složitou jako povahu. Jo. Ti jeho životopisci se vlastně shodnou na tom, že trpěl jako mániemi, depresemi, že šlo o poměrně nevyrovnaného jedince. Já nejsem psycholog, nevím, jak by to dnešní psychologie nazvala, ale on skutečně v sobě snoubil jako zvláštní prostě vlastnosti. Na jednu stranu byl nesmírně cílevědomý a už ve velmi útlém věku, to je z té korespondence taky jako patrné, si opravdu usmyslel, že prostě bude cestovatel, že se bude živit tím, že bude psát o svých dobrodružných cestách a krok za krokem si tyto své představy plnil. Takže to byla jedna taková rovina jeho povahy. Na druhou stranu byl skutečně velmi labilní a vrtkavý, tak jako kapriciózní v některých aspektech. On byl i, už jako dítě trpěl různými jako neurologickými patrně poruchami. Jednak jako dítě mu diagnostikovali tachykardii, ale potom v takovém jakoby rané dospělosti byl několikrát hospitalizován v sanatoriu pro nervovou slabost. Mm-hmm. Nervová slabost, je to tam nazýváno v té korespondenci. A třeba nekontrolovatelný jako třes. Takže takový jaksi nervově slabý jedinec, asi v tehdejší jako lékařské terminologii. Patrně užívali nějaké jako medikamenty, bych řekla, na nějakou takový, jakoby to, tu kompenzaci. Takže
byl, složitá osobnost. Jak říkáte, velmi cílevědomý. Není to tak, že svým způsobem možná před něčím trošku utíkal? Tím, že stále cestoval a vyhledával nová další dobrodružství, kterými by zaujal čtenáře.
On měl skutečně v něm bylo cosi takového jako nutkavého, taková nutkavá potřeba stále, on tam několikrát píše, mám potřebu jít pořád dál a dál, rychleji a rychleji. Někdy ty jeho cesty, ty jeho přesuny jako připomínají skutečně jako jízdu rychlíkem, to jsou prostě často i nekontrolovaně se přesouval z místa na místo, v trošku jako v takové té honbě za kvantem těch zážitků. A máte pravdu patrně v tom, že vlastně tímto způsobem cestování trochu unikal před nepříjemným, nějakým nekomfortním pocitem, s kterým se musel vyrovnávat intimním životě, protože dnes už životopisci Halliburtonovi se shodnou na tom, že byl gay, takže on se trochu vyrovnával s tím, jak vlastně toto prezentovat světu, jestli vůbec, že to byla taky poměrně těžká doba v tomto ohledu, jak s tím vlastně na svoje rodiče, takže jako měl to i těžký, no, měl to strašně těžký v mnoha ohledech.
A to se obráží i v té korespondenci, o které si povídáme. Jenom připomenu, že to je knížka, která teď poprvé vychází v českém překladu. Jmenuje se Halliburton po stopách dobrodruha a s překladatelkou Hanou Bortlovou Vondrákovou si budeme povídat i po zprávách, které nás čekají už za 3,5 minuty, to znamená v 9:30. Posloucháte Večerní radiožurnál. Překladatelkou Hanou Bortlovou Vondrákovou povídáme si o nové knize Halliburton po stopách dobrodruha. Vy jste se přiznala, že dřív než jste začala překládat tu korespondenci slavného cestovatele, takže pro vás to bylo známé jméno, ale že jste nebyla žádný fanoušek těch cestopisů. Mělo vás to třeba zpětně si některé z nich přečíst?
No, v rámci té práce na překladu jsem pročetla v podstatě všechny ty jeho cestopisy. Říkám pročetla, abych jako mluvila pravdu, jo? Nečetla jsem to od začátku do konce. Ale bylo to pro mě důležité, protože část té korespondence se věnuje samozřejmě těm místům, které on popisuje v těch cestopisech, takže šlo mi i, trošku mě právě ty překlady manželů Poberových pomohly v tom, že jsem hledala třeba nějakou terminologii, kterou už oni použili v překladu těch cestopisů, abych v těch dopisech použila, buď tu samou, jako použili oni, anebo když jsem s tím nesouhlasila, nebo mě přišlo vhodnější použít něco jiného, abych se vůči tomu nějak vymezila. Takže je pro mě důležité pracovat jako s těmi staršími překlady těch cestopisů jako s pramenem prostě. No.
Autor v těch svých knížkách často používá docela osobitý humor. Bylo mu vlastní, objevuje se i v té korespondenci?
Určitě. Ten Halibartův smysl pro humor se mě osobně docela líbí. On musel být cynik do značné míry. Ale takový ten, já nemám ráda takový ten cynismus jako nadřeň, spíš ironik, řekla, ironický humor, abych to lépe vyjádřila. Ale na druhou stranu on byl, musel být i dost jako měkosrdcatý. V té korespondenci jsou místa, kdy vůči těm rodičům vlastně používá takový ten laskavý, teplý humor, takže těch poloh humoru je v té korespondenci víc.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes historička, překladatelka Hana Bortlová-Vondráková. Povídáme si o nové knížce, která je věnovaná korespondenci cestovatele Richarda Halibartna. Jmenuje se Halibartn po stopách dobrodruha. Ty texty jsou starší 80 let, některé vlastně už z roku 1912, jak jsme řekli. Čím vlastně podle vás mohou oslovit současného čtenáře?
Myslím, že svojí nadčasovostí. A to je taková jako zdánlivě laciná odpověď, ale protože se jedná o osobní korespondenci, adresovanou teda primárně rodičům, tak jsou to skutečně témata životní, s kterými se setkáváme prostě každý z nás, kdo psal někdy rodičům. Dneska už samozřejmě taky ta korespondenční kultura se proměňuje a ta klasická dopisová vlastně jako zaniká, ale myslím si, že to může zaujmout těmi tématy, která on tam otevírá, různými problémy, kterými on si v životě procházel. Stanovil si nějaký úkol, nějaký cíl, tak se mu nedařilo úplně ten cíl naplnit, takže těm rodičům se tak jako stěžuje, stýská si, často se potřebuje z těch emocí jakoby vyvstekat. Jo? A může pro nás být zajímavý způsob, kterým se prostě vyvstekával jedinec na druhém konci světa prostě před 80 lety. Myslím si, že na tu dobu oni měli jako nadstandardně blízký vztah s těmi rodiči, že nejsem ani historik rodiny nebo odborník na rodinu, americkou rodinu první poloviny 20. století, ale řekla bych, že měli nadstandardní vztah. A takže jsou to tato jakoby běžná témata, z kterých on se těm rodičům vypisoval. A to jsou prostě věci nadčasové, které si myslím, že rezonují v každé době.
Jak třeba jeho rodiče brali to? Ono, je to jedno cesta korespondence, čili nejsou tam dopisy rodičů jemu zpátky, ale asi se dá vyvodit, jak mu psali nebo jak on reaguje na některé jejich názory. On, jak už jste řekla, vystudoval Princeton, měl dobré vzdělání, ale hned rok na to se nechal najmout jako námořník na dobyčí lodi a odjel do Evropy a pak se vlastně celý život živil pro někoho možná pofidérně jako dobrodruh, cestovatel, spisovatel. Jak to akceptovali rodiče?
On měl velmi tolerantní rodiče. Samozřejmě, že to taky byla cesta pro ně, kterou si tu tolerantnost postupně jaksi nabývali, protože tady úměrně tomu, jak zjišťovali, že svého syna už nepředělají. Ten první, skutečně jak jsi zmínil, ta první cesta do Evropy, to byl vlastně útěk, kdy Richard se rozhodl přerušit studia a tedy prchnout za moře. Oznámil jim to vlastně v dopise z New Orleans, kde už tedy měl domluvenou tu dobyčí loď, jak říkáte, nebo začíná ten dopis, vím, že se na mě budete hněvat a tak dále, ale nemohu jinak, zase tam je takovej ten jeho nutkavá potřeba, něco mě žene, musím prostě pryč, musím prostě do světa. A záhy přišel obratem tedy telegram. To je jeden z mála textů, který je tedy, kdy vidíme tu odpověď, kdy ta korespondence není jednostranná. A otec Wesley Halliburton píše, jasně, jdi do toho, jenom na sebe dávají pro Boha pozor a prostě držíme tě palce, fandíme tě. Takže ti rodiče tušili, že prostě toho syna může samozřejmě ve světě číhat lecaké nebezpečí, ale podporovali ho. Přinejmenším morálně ze začátku, později i finančně, v některých obdobích i výrazně finančně, když se mu ještě tolik nedařilo. Je všem potřeba říci, že když vlastně Halliburton se stal slavným, takovou už celebritou, a začal vydělávat hodně peněz, tak potom to těm rodičům oplácal, protože Halliburtonův tatínek vlastně obchodoval s nemovitostmi a v době světové hospodářské krize, ten jeho podnik samozřejmě zkrachoval a Richard byl tedy hlavní živitel rodiny v té době.
A byl to i motiv třeba vydání té korespondence, pozdější finanční motivace?
Myslíte jako pod Stasinovi, nebo?
Ne, naopak, právě, že chtěli na tom vydělat peníze, že to bych, korespondence.
Jo, to bych neřekla. Myslím si, že to byl takový skutečně jako počin in memoriam, že taky ve vztahu k tomu synovi oni si prošli různými fázemi a myslím, že to vlastně skončilo u takové úcty, až jako zbožňování možná. Je taky potřeba říct, že oni vlastně přišli o jednoho syna. Richard měl mladšího sourozence, který ve velmi mladém věku, asi v 15 letech, umřel na nějakou infekci. Opravdu během několika týdnů prostě ten mladý, zdravý člověk zemřel. To rodinu to samozřejmě strašně otřáslo a oni tedy vůči tomu synovi měli, řekla bych, že ještě to více jako zblížilo a ten vztah byl ještě takový jako pevnější, užší. A jak potom úměrně tomu, jak stoupala Richardova sláva, tak i vlastně oni si toho syna považovali čím dál tím míst. Takže to byl takový skutečný vydání té korespondence, byl podle mě takový vzdání holdu. A jak říkám, doprovázen samozřejmě tou cenzurou některých těch pasáží třeba o těch partnerech, o těch milencích, o kterých on patrně v té korespondenci tak jako tak nepsal příliš otevřeně, ale zmiňoval tam ty jména. A ti Richardovi životopisci tvrdí, že i vlastně poměrně nevinné zmínky o těch jednotlivcích ten otec cenzuroval.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
S Danou Bortlovou Vondrákovou si povídáme o jejím překladu korespondence cestovatele Richarda Halbartna. Vy pracujete, jak už jsem řekl, na ústavu Akademie věd, tedy na ústavu pro soudobé dějiny. Hodně se věnujete orální historii. Probouzela se ve vás ta vaše profese, když jste překládala tu korespondence, nebo to s tím nějak nesouvisí?
Vůbec ne. To s tím nějak nesouvisí.
Ale přece jenom je to vlastně vhled do nějaké osobní historie, byť tedy ne orálně vyprávěné.
Jo, to máte pravdu. Je to o tom jednotlivci, je tam ano, tak to by se takhle dalo chápat, ale prostě my v orální historii pracujeme s pamětníky těch událostí, jasně. Které...
Do jaké míry se třeba podle vás, tam se spíš asi jenom na pocit překladatelky, která možná k tomu textu prorazí víc než třeba běžný čtenář, se autor stylizoval, protože jsou lidé, kteří píší deník buď s vědomím, že ho nikdy nikdo nebude číst, a že si to píšou pro sebe, anebo s tím, že ho jednou někdo bude číst, až bude ten dotyčný autor slavný. Máte pocit, že třeba tu korespondenci taky psal s tím pocitem, že jednou bude možná zveřejněná?
No, vidíte, to je zajímavá otázka. To mě asi nenapadlo nikdy se nad tím zamyslet. Spíš bych řekla, že ne. Tak ten jazyk je, pokud mohu nějak hodnotit tu emocionalitu jako jo, toho jazyka, ale ten jazyk je dost takový hravý, spontánní. Často to připomíná takové ty deníkové záznamy skutečně jako pro vlastní potřebu. Teď si zaznamenám něco, abych na to nezapomněl, až to budu chtít použít prostě v článku, v reportáži. Takže často taky v těch dopisech zmiňuji nějaké denní banality, prostě bolil mě zub, tak třeba v Rusku ho bolel zub, jo, prostě v roce 35 navštívil Moskvu. To je taky zajímavá jako jedna epizoda, se možná ještě k tomu za chvilku vrátím. Nebo já to řeknu rovnou. No. On prostě na jedné z těch cest, to bylo, myslím, ta cesta, no prostě v polovině 30. let navštívil Rusko. Ta návštěva Ruska na Halbertna silně zapůsobila. On, já si myslím, v knihu, kterou vydal v roce 36, to byly ty sedmimílové boty, tak pokud já vím, tak v českém překladu těch sedmimílových bot vůbec vlastně ta reportáž z Ruska není. Že čeští čtenáři vůbec nevědí, že on v roce 35 navštívil Rusku. A on byl šokován z toho Ruska. On byl prostě totálně šokovaný on se cítil, nebo necítil, on byl sledovaný skutečně na každém kroku, viděl takové to tepající budování, že průmyslu a tak dále. Moskva jako město, které nikdy nespí, pořád tam dělníci na ulicích, ženy hází lopatou, to pro ně bylo úplně prostě zjevení. Měl tam strašné problémy právě s hygienou, s takovou obecně jako kulturou lidskou a právě to jsem začala mluvit o tom zubu, ho tam rozbolel zub, takže zrovna v době, kdy vlastně tam byl spáchan atentát na Sergeje Kirova, tak Halliburton rozbolil zub a musel se vydat přes půl Moskvy hledat zubaře, teďka byl státní smutek, takže nikam se nemohl dostat. Takže tohle to je z tohohle, a teď já jsem trošku zapomněla, se omlouvám, jo. Teď jsem se rozpovídala o zubu, ale teďka jsem trochu ztratila tu linii.
Do jaké míry se stylizoval, ale sám sebe. A vy jste říkal, že spíš byl autentický asi.
Spíš byl autentický, no. Ano.
Už zaznělo, že originál té korespondence je poměrně obsáhlý. Podle čeho nebo podle jakých kritérií jste vybírala to, co dáte do toho českého překladu a co už ne?
Tak já jsem byla samozřejmě limitovaná nějak rozsahem, ale hlavně jsem se snažila, aby ta jednotlivá Halliburtonova období byla zastoupena prostě rovnoměrně a aby tam bylo zastoupeno i to dětství, vlastně ty dopisy začínají v roce 1912, to znamená, že Halliburtonovi je 12 let, kdy začne psát svým rodičům a to je A Mother prostě z prázdnin. Takže například ty dopisy z dětství jsme tam dali v podstatě všechny, protože jich je dohromady asi 10 nebo 15. A ta kniha má 8 částí, tak snažím se tak jako kopírovat zhruba vždycky, co ta část, toto ten jeden cestopis Halliburtonův. Halliburton vydával vlastně cestopisy a dva roky. Vydal jich celkem 5 za 10 let, jestli dobře počítám. A těch kapitol tam máme 8. Takže jsem se snažila o vyváženost těch jednotlivých období. To bylo asi to hlavní kritérium. Některé ty dopisy jsou zkracované a někdy jsem vlastně i sloučila třeba dva dopisy do jednoho. On často psal, začal psát třeba ve 3 ráno a potom napíše o několik hodin později, tak tohle to jsem prostě dala do jednoho dopisu.
Richard Halliburton se narodil 9. ledna 1900, zmizel, nebo poslední vlastně známky po jeho existenci jsou ze 24. března 1939. Přijde vám to příznačné, to, že zmizel někde v Tichém oceánu na mořské džunce?
No já, když jsem si četla tu korespondenci v originále, tu jsem četla opravdu celou, všech těch tisíc nebo kolik dopisů, tak jsem si už někdy v polovině té korespondence říkala, ten si o to koleduje. Já jsem samozřejmě věděla, jak dopadl, jo. Protože on skutečně jakoby vyzýval trochu ten osud k tomu, on si opravdu koledoval nějaké to dobrodružství, o nějaké to tu tragickou smrt, jo. Tak často balancoval na hraně toho nebezpečí, že bylo asi v podstatě opravdu otázkou času, kdy prostě skončí špatně takzvaně. No. A k tomu tedy došlo, jak jste řekl, ve vodách Tichého oceánu, když se vypravil na vratké džunce prostě z Hongkongu do San Franciska a všem muselo být jasné, že ta loď se potopí.
Jakou tečku jste zvolili pro tuhletu knížku, pro korespondenci? Co je tím posledním dopisem?
Tím posledním dopisem, radiotelegramem je právě zpráva vyslaná z paluby tedy té džunky, která nesla jméno Mořský drak. A ji tady můžu ocitovat.
On tam píše, že vlastně se má skvěle.
Píše, že se má skvěle. Bouře od jihu, déšť, silné porvy větru. Zábrlí na návětrné straně pod vodou, lůžka mokrá. Stěží udržujeme kurz, mám se báječně. Přál bych vám, abyste byli na mém místě. Takže on ani v této chvíli buď nestrácel smysl pro humor, anebo už zkrátka i z toho zaznívá takové trošku to šílenství, které vlastně v té osobnosti já jsem jako cítila celou dobu, co jsem tu korespondenci překládala.
Říká překladatelka Hana Bortlová-Vondráková, která byla hostem dnešního večerního radiožurnálu. Povídali jsme si o knize Halliburton po stopách dobrodruha. Děkuju, ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.